gribam nomainīt tuvākajos mēnešos 600 lampas, nomainīt caur emisijas kvotu programmu, un vēl 1500 apgaismu lampas gribam nomainīt par budžeta līdzekļiem. Un kādēļ tiek darīt, tas, protams, ir energoefektivitātes nolūkos, jo tarifs, kas bija iepriekš mums apmēram 6 centi, tagad mums ir 25 centi par kilovatstundu, un tas liek aizdomāties par būtiskiem straujiem uzrāvieniem, kas jādara, lai sakārtot elektrosaimniecību ar labāku izgaismojumu, mazāku samaksu. Kopumā šie efektivitātes pasākumi mums apmēram dod budžetā 200 000 eiro ekonomiju.